Good afternoon and welcome to USIP. I'm Neil Kritz, I'm Associate Vice President and Director of the Rule of Law Program here at the Institute. Somebody needs to know how to. Okay, try that again. I'm Neil Kritz, Associate Vice President and Director of the Rule of Law Program here at the Institute. I'd like to welcome you all this afternoon to our discussion on the subjects that 10 years after the Dayton Accord really are central to the determination of whether Bosnia and Herzegovina is on a positive trajectory in moving forward and what the challenges remain in terms of completion of Bosnia's transition. The debates that continue to be underway today with respect to questions of how to address the human rights abuses of the past, both through the new state war crimes chamber, through the renewed debate on the question of the truth and reconciliation process, through other mechanisms, the questions of refugee returns and the extent to which that has been successful or not and what the challenges remain, and the larger questions of where things stand in terms of building robust and effective institutional structures and procedural guarantees so that human rights for all in Bosnia and Herzegovina are protected in the future remain the key questions. We are fortunate and privileged to welcome to the Institute today Mirsad Kabo, who has served since January 2003 as Minister for Human Rights and Refugees. Minister Kabo has a long history and a wide variety of positions as laid out in the biography sheets that you have before you. Among his various roles, he has served since 2001 as Vice President of the Party for Democratic Action. He has served previously as a representative in the Federation Parliament, in particular being on a number of committees, but among them as a member of the Commission for Human Rights in the Parliament, and has been central to the confrontation of each of the issues that we're dealing with today. Following Minister Kabo's remarks, Ambassador Don Hayes will offer brief comments. Don currently serves as diplomat in residence here at the Institute in our Center for Post-Conflict Peace and Stability Operations. He previously served as principal deputy high representative in Bosnia and Herzegovina from 2001 to 2005, has been intimately involved in recent process for constitutional reform in Bosnia, and over a period of 30 years served with distinction in a wide variety of diplomatic positions. A couple of housekeeping notes. You have your headsets before you, for those of you who need them. I would ask at this time, and respect it myself, for everyone to please turn off their cell phones or anything else that will be a distraction during the event. I would note also that this event is on the record. Following Minister Kabo's remarks and Ambassador Hayes's comments, we will move to what I'm sure will be a lively and engaging conversation and question and answer session. At that time, I would ask you to move to the microphone to my left for your questions. And with that, I am delighted to welcome to the lectern Minister Kabo. Thank you.
Dame i gospodo, uvažene ekscelencije, dragi prijatelji, dozvolite mi da izrazim svoje posebno zadovoljstvo što imam priliku ovdje u Vašingtonu da se na ovom prestižnom i značajnom mjestu obratim svima vama. Reći ću vam nešto o aktuelnim prilikama u Bosni i Hercegovini sa aspekta ljudskih prava, a znam da mnogi od vas su bili u Bosni i Hercegovini i te kako dobro poznaju situaciju u ovoj zemlji. Ipak, držim da nije suvišno da se čuje i mišljenje nekog ko direktno učestvuje u kreiranju i sprovođenju politike u Bosni i Hercegovini. Samo želim da podsjetim neke stvari koje su vjerojatno poznate, ali i poznate stvari morate više puta ponavljati. Bosna i Hercegovina je multietnička i multikulturna država. Ona je država tri konstitutivna naroda, Srba, Bošnjaka i Hrvata, 17 nacionalnih manjina, a ima čak i onih koji ne žele da se nacionalno identifikuju. Bosna i Hercegovina je i više konfesionalna država. Osim četiri takozvane tradicionalne religije, islama, katoličanstva, pravoslavlja, judaizma, u Bosni i Hercegovini žive adventisti, baptisti, Jehovini svjedoci, evangelisti, grko-katolici ili unijati i drugi. Bosna i Hercegovina je više kulturna, multijeznička i multitradicijska zajednica. Dame i gospodo, prošlo je 10 godina od završetka rata u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina je prešla u veoma dug put od potpuno razrušene i opustošene zemlje do zemlje koja je prije nekoliko mjeseci otpočela pregovore sa Europskom unijom za zaključenje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, odnosno zemlje koja sigurno ide prema članstvu u Europsku uniju i NATO. Bosna i Hercegovina prolazi kroz sve probleme zajedničke istočno-evropskim postkomunističkim tranzicijskim društvima. Promjena političkog sistema kroz promjenu strukture vlasništva, ulazak u kapitalističke ekonomske odnose, izaziva čitav niz socijalnih, identitetskih i integracijskih problema. Bosanska situacija je utoliko specifičnija što je tranzicija u Bosni i Hercegovini obilježena i opterećena ratom, razaranjem zemlje i stradanjem stanovništva. Zbog svega ovog još uvijek postoje problemi u sferi ljudskih prava. Međutim, uvažene dame i gospodo, dozvolite mi da govorimo o pozitivnim rezultatima i kretanjima u ovoj oblasti. Mislim da smo postigli krupne rezultate u oblasti legislative. Donijeli smo nekoliko krucijalnih zakona iz oblasti ljudskih prava kojih ranije nije bilo ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u bivšoj zajedničkoj državi SFRJ. Ilustracija radi, spomenut ću samo nekoliko zakona. To je Zakon o ravnopravnosti spolova, Zakon o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica, Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina, Zakon o nestalim licima, prvi i još uvijek jedini u regionu, na osnovu čega je počeo da radi i zajednički institut za nestale osobe kao domaća institucija, zatim Zakon o ombudsmenu za ljudska prava, Zakon o slobodi pristupa informacijama, Zakon o imigraciji i azilu, Zakon o izbjeglim raseljenim osobama, na osnovu kojeg je uspostavljen i djeluje fond za povratak, i niz drugih zakona. Svi oni su usklađeni sa Europskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama. U međuvremenu, vlasti Bosne i Hercegovine su uspjele da ispune sve obaveze u pogledu izvještavanja nadležnih komiteta Ujedinjenih nacija i Savjeta Europe o provođenju međunarodnih instrumenata iz oblasti ljudskih prava. Dame i gospodo, podsjetimo se da je u ratu od 1992. do 1995. godine svoje domove u Bosni i Hercegovini napustilo oko 2,2 miliona stanovnika, što čini više od polovine predratnog domicilnog stanovništva. Do sada je registrirano preko milijun povratnika u Bosnu i Hercegovinu, od kojih gotovo polovina su takozvani manjinski, što u regionalnim okvirima jugoistočne Europe predstavlja neuporediv uspjeh, ali i šire, jer u odnosu na područja koja su bila zahvaćena sličnim krizama, Bosna i Hercegovina bilježi visoku stopu povratka. Isto tako, značajno istači rezultate povratka imovine u Bosni i Hercegovini i da su imovinski zakoni provedeni u cjelini. Mi smo jedina država u svijetu i u regionu koja je vratila stanove nosiocima stanarskog prava. Ipak i danas, 10 godina nakon uspostavljanja mira, gotovo polovina izbjeglih i raseljenih osoba je još uvijek van svojih domova. Najvažniji uzrok ovakvog stanja je u tome što je uz demografska razaranja rat također radikalno izmijenio situaciju u stambenom sektoru u Bosni i Hercegovini sa djelimično ili potpuno uništenim gotovo pola miliona prijeratnih stambenih jedinica. Do sad smo obnovili 260.000 stambenih jedinica. Ali još uvijek ogroman broj ljudi čeka na obnovu i povratak. Prema zadnjem popisu reregistracije izbjeglica još 186.000 ljudi želi da se vrati svojim kućama. Sjećam se da sam 1. januara 2004. godine od uvaženog ambasadora Donalda Hayesa, predstavnika međunarodne zajednice, preuzeo odgovornost domaćih institucija vlasti za povratak. Nažalost, od tog vremena i financijska potpora povratku od strane međunarodne zajednice je drastično smanjena i Bosni i Hercegovini da bi razriješila povratak potrebno je još oko 400 miliona eura. A povratak nije samo humanitarno pitanje. Povratak je onaj proces koji Bosni i Hercegovini omogućava da na cijelom svom prostoru bude multietnička i multireligijska zajednica. Jer samo kao takva zadnjih 1000 godina ostaje cjelovita, bez obzira na aspiracije koje su historijski bile okrenute ovom prostoru. Mi mislimo da ovaj proces moramo završiti i moramo staviti na raspolaganju povratnika dok i posebno izbjegloj raseljeno osobi i povratniku ne osiguramo pristup pravima koji su Dejtonskim sporazumom garantovani. Uvažene dame i gospodo, progres u bosansko-hercegovačkom društvu usporen je u mnogim oblastima. Ovdje prije svega mislim na ekonomski i socijalni razvoj. Kao posljedica toga, potencijalni povratnici su često suočeni sa obeshrabrujućim realnostima života u Bosni, kao što je visok stepen siromaštva, zabrinjavajuća stopa nezaposlenosti, s time i nedostatak mogućnosti zapošljavanja, neusklađen obrazovni sistem, često problematičan pristup penzijama, medicinskim uslugama, neophodnoj socijalnoj pomoći. Međutim, ono što ohrabruje jeste da u sve ove prisutne probleme i nakon 10 godina interes za povratkom u Bosni i Hercegovini ne opada, već je naprotiv evidentno u porastu. Jedino uspješan povratak može privlačiti nove povratnike, što će zauzvrat doprinijeti stabiliziranju ne samo bosansko-hercegovačkog društva, nego i cijelog regiona. Stoga su napori svih nadležnih vlasti usmjereni na podršku pristupu pravima svih na siguran dostojanstven povratak u Bosni i Hercegovinu i punu reintegraciju povratnika. Ja sam kao ministar uključen u razgovore sa Srbijom, Crnom Gorom i Hrvatskom, čiji je cilj pitanje rješavanja prekograničnog povratka. Bosna i Hercegovina je regionalni lider u istinskom nastojanju da se regionalnim pristupom razriješi problem izbjeglih i raseljenih osoba koje ima više hiljada, stotina hiljada. Jedno od jako važnih pitanja je definitivan povratak bosanskih Hrvata na svoja ognjišta koje aktualiziraju hrvatski političari i katolička crkva. Ovom problemu se mora posvetiti posebna pažnja kako bi se eliminisale posljedice dosadašnje politike. Treba ubrzati ekonomski razvoj, povećati zaposlenost i ekonomsku produktivnost. Ekonomija Bosne i Hercegovine mora se približiti ekonomiji Republike Hrvatske kako bi se zaustavio odlazak hrvatskog stanovništva i uvjerio veliki broj Hrvata da se mogu i trebaju vratiti u Bosnu i Hercegovini. Dame i gospodo, mi ne sporimo da se u Bosni i Hercegovini ne krše ljudska prava. To je i u prošlosti bilo znatno više. Ali svaki objektivni posmatrač morao bi konstatovati da ih je danas tih kršenja dakako mnogo manje. Znamo mi da u našoj zemlji još uvijek ima oni kojima nije omogućen pristup svim pravima. U zakone Bosne i Hercegovine, koje moram reći da su usklađeni sa svim svjetskim i evropskim standardima, sada je jako bitno te normative provesti u praksu, u životu Bosne i Hercegovine. Inače, sa zadovoljstvom vas mogu obavijestiti da danas predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine razmatra amandmane na Ustav Bosne i Hercegovine. Imamo tešku raspravu na parlamentu. Imamo one koji su za prvu fazu ustavnih promjena, koji su po meni ključne, odlučujuće za dalji iskorak u demokratskom razvoju Bosne i Hercegovine i približavanju Evropskoj uniji i evropskim standardima, i onih koji uistinu ne razumijem, koji se protive ovoj fazi, žele da se zadrže postojeće stanje, a ne nude ništa novo. Sa pažnjom pratim svaki trenutak što se dešava na parlamentu i hoću da duboko vjerujem da će demokratske snage u Bosni i Hercegovini u parlamentu donijeti odluku koja će omogućiti usvajanje prve faze ustavnih promjena za koje su Sjedinjene Američke Države, Evropska unija, Vijeće Europe, sve institucije dale punu podršku kao pokušaj unutrašnjeg dijaloga i dogovora kako treba da izgleda Bosna i Hercegovina. Želim da kažem da su ovom procesu veliku podršku dali i Američki institut za mir i saradnici ovog instituta. Ja im sam to ime toplo zahvaljujem. Tako da ovaj dio koji sam mislio govoriti o ustavnim promjenama ostavit ću do konačne odluke parlamenta Bosne i Hercegovine. I želio bih na kraju nešto reći o tome da na temeljima istine i pravde Bosna i Hercegovina može graditi povjerenje među ljudima, narodima, država u regionu. Ravnopravnost, tolerancija i uvažavanje različitosti su temelji suvremenog demokratskog svijeta i vrijednosti na kojima počiva Evropska unija, ali su i više stoljetna tradicija Bosne i Hercegovine. U gotovo svakom gradu Bosne i Hercegovine jedne pored drugih stotinama godina stajale su katolička i pravoslavna crkva, džamija, negdje i sinagoga. Naši narodi su naučili živjeti u miru i toleranciji, a ratovi u našoj zemlji su bili posljedica svjetskih ili regionalnih ratova, većih ili manjih intervencija sa strane. Narodi u Bosni i Hercegovini moraju krenuti dalje, ali ne smijemo pobjeći od činjenice da istinu moramo potvrđivati i tražiti i kod nas samih na našem tlu. Sva društva koja prođu ovako teško stanje moraju proći kroz neku vrstu katarze, a katarza je moguća jedino sa pravom istinom. Kako u ovoj situaciji koju se nalazimo u Bosni i Hercegovini, koja je evidentno nakon 10 godina učinila ogromne korake naprijed, otvoriti put ka demokraciji, ka istini i ka pomirenju? Moram reći da u ovoj prvoj fazi moramo utvrditi istinu i krenuti ka pomirenju. Pomirenje je lični čin svakog pojedinca koji je osjetio strahote i posljedice rata. I svako od nas u Bosni i Hercegovini, mora donijeti svoju ličnu odluku o svojoj budućnosti u tom pitanju. To ne može biti država niti bilo koja institucija. To može srce, duša i razum dobrih ljudi. A takvih je mnogo u Bosni i Hercegovini. Ali što može država? Mislim da je dobar napor Instituta za mir da se napravi zakon o komisiji za istinu i jedna komisija koju je formirao kolegi parlamenta Bosne i Hercegovine radi na tom dokumentu. Radna verzija je pri kraju. To je veliki izazov za Bosnu i Hercegovinu. Lično mislim da moramo javnosti još objasniti što ona zapravo radi. Moramo više uključiti nevladin sektor. I moramo reći da ova komisija ne supstituiše institucije pravosuđa. Ali ona mora napraviti inventuru silne štete koja je učinjena u Bosni i Hercegovini. Mora statističke brojke ubijenih i silovanih pretvoriti u konkretna imena. Iza svakog imena statističkog broja stoji ime, stoji jedan život, jedna ljudska sudbina, jedan dijelić onoga što zovemo čovječanstvo. Ovo moramo raditi da našu djecu učimo jednoj istine. Da pojedine grupacije u Bosni i Hercegovini shvate što se desilo i suoče se sa tim činjenicama. A to zbog toga što se jedino na osnovu istine može graditi put ka pomirenju i budućnosti. I nešto ovako na kraju da vam još kažem. Zašto je važna Bosna? Koja je poruka koju ona šalje svijetu? Kako ona funkcioniše i gdje je njena budućnost? Da li je ona historijski eksperiment ili vizija svijeta koja slijedi u budućnosti? Koja su njena bolna i krvava iskustva i poruke savremenom svijetu koji je uzavrio u svojim problemima i traženju odgovora na budućnost čovječanstva? Mi u Bosni znamo neke odgovore. Oni su iskustvo generacija. Zovu se suživot, tolerancija, uvažavanje drugog i drugačijeg, znamo za dijalog, lijep odnos prema komšiji, poznajemo zakone 4 svjetske religije, poznajemo njihovo uzajamno prožimanje i bogaćenje i spoznaju da Bosna nikom nije tijesna. Znamo dokument koja afirmišu najviše granice vjerske slobode od prije 500 godina. I na kraju, uvažene ekscelencije, dame i gospodo, želim reći da se ponosim što sam rođen u Bosni. Što cijeli život živim u Sarajevu i što su moji prijatelji Srbi, Hrvati, Jevreji i drugi i što mogu svuda po svijetu svjedočiti da je Bosna zapravo model budućnosti čovječanstva. Ovo je dakako vizija, ali bez nje nema budućnosti. I znam izazove koje moramo prihvatiti i razriješiti da svijet bude sigurniji, bolji i pravedniji. Bosna je mala zemlja, ali su iskustva i poruke velike. Hvala vam na pažnju. Živjeli.
Thank you very much, Ambassador Hayes.
Well, Well, first of all, I'd like to say that I'm very pleased to be able to participate with Minister Cabo. We worked very closely on a number of issues when we were in Bosnia. There were two themes running through the minister's comments. One is about government structure, and the other is about a process that will bring about trust and confidence among the people of the country. And I think that's very important to recognize the two are mutually supportive. Without them, constitutional change won't work, and without constitutional change, having truth and confidence in each other probably won't work either. Let me start by saying that what we are faced with in Bosnia today is a fulfillment of what I think the first stage of the Dayton Peace Accords actually envisioned. It envisioned a country where there was a certain level of security, stability, where returns, property returns could take place, and where a certain degree of return, refugee return could take place. But we have now begun to hit a wall on that process. The economy is a problem. Before the war, there were five companies that employed 500,000 people in Bosnia. Today, the top five companies employ 50,000. These large, socially state-owned organizations either exist as a mere shadow or they don't exist at all. So as one of the refugees said in his new house, rebuilt from the grassroots up, he said, well, when is the bus going to come to take me back to the factory? And I said, well, that factory was closed 10 years ago. He said, so who's going to provide me with a job? Many of these villages where people either returned or want to return to have no economy. You have to transform the economic situation, and many of these places are displaced economically. And part of the problem of that is a level of confidence among citizens, but another part is this whole transition from a state socialist system to a free market economy. So it's complex. It's not simple. One solution doesn't solve the problem. The returns have also faced the problem of segregation. I don't really think nationalism plays much of a role, quite honestly. It's more about segregation. And some of us in this room remember an America that was segregated. It's corrosive. It breeds the worst in people. And unfortunately, that's what it's breeding in Bosnia. It short-circuits their economic potential. It short-circuits their human potential. And the education system suffers for it as well. So the job that Minister Cabo has can only be really accomplished if certain things are changed, certain realities he's faced with. He spoke briefly about the Constitution. And there is a first phase that is now being discussed in Parliament. That first phase is about structuring or restructuring the current state government into a more functional apparatus, make it more rational, empowering it, giving the prime minister real executive powers, streamlining the parliament so it can actually do its job in a way that will bring about rational change. But we all recognize, at least we should all recognize, that you can put in place a much more efficient government structure, but if the major political parties play on the idea that you cannot trust each other, that you have to constantly checkmate each other everywhere you go, in the budget, in the security system, in the economy, you're not likely to make this system work any better than the last system. So part of the problem that they're debating in Parliament today is not really about constitutional change. It's about whether or not they trust each other and whether they want a functional state government, whether they want to live together in a common space. Now, the sad thing is, and I think Minister Cabo and I are completely in sync on this, is that for the most part, the citizens want to live together, but the politicians understand their power base stands firmly on segregation. Not unlike many of those politicians in America who stood for segregation now, segregation forever. Once that went away, they lost their jobs. So we have to seek methodologies to open up this dialogue between people, both at the grassroots and also throughout the political parties, to break down these barriers. The issue of whether or not there are entities or not, whether there's a strong state or not, really is inconsequential if the people have a level of confidence in each other and they are now committed toward a country, a single country, a single citizenship. If they're constantly looking back and saying, that's what happened to me, I can't trust my neighbors, I want my own secure space, I don't trust my political leaders, I don't trust the state, I don't trust the entities, there's no future that they can aspire to. The last thing I would say is that the highly touted European accession, accession to the European Union, which has now begun, the whole process of the Stability Pact is underway, but it won't go very far if the state is dysfunctional. And dysfunctionality is both, as I said, part of the structure, but also part and parcel of the level or degree of trust that politicians are willing to give each other in this process. So it's a crucial time for Minister Cabo to come here, because right now Bosnia is deciding, Bosnia's leaders are deciding, whether they want to take 4 or 5 years to gain European membership or whether they want to make it a decade or more. If they show that they have no confidence in the future, they will vote down the constitutional amendments and they will set their country back. If they vote to take a chance, then they have a chance to move forward much more rapidly, much more coherently, and to improve the lot of the average citizen today. So I wish Minister Cabo and his colleagues a great deal of good luck, wisdom, and courage in the next few days to see that they can get past this moment of decisiveness.
Very much. I'd like to now open it up to questions and discussion. I would ask you to please use the microphone to the side of the room and line up, and if you would please identify yourself and your organization. Thank you.
Hi, my name is Jared Tull, and my organization is University. I'm writing a book on the returns process in Bosnia, and I studied it for quite a few years. I have a few questions. I'll keep them very short. First of all, on actual numbers, the ministry number is 1 million returns, but there are reports from the Helsinki Committee, which came out, last November at the 10th anniversary of the Dayton Peace Accords, which propagated the statistic. And I don't know what the basis was for their calculation, this statistic, that all but one opština in Bosnia, that opština being Tuzla, was 90% monoethnic. Now, that's the statistic which is out there, was picked up by some journalists. I just wanted to get your view on how academics and also policymakers could get real good statistics on returns. The second question concerns land allocations, because as I went round Bosnia, particularly in the northwest part, there are a number of land allocations, and people aren't going back. People are kind of locked in. There's sort of ethnic engineering. Kotorsko was a very, very important issue, but there's lots of others. So what is your attitude on that? And then the very last question is, what is going on at the local level with the returns committees? Are they functioning or are they dysfunctioning? And also the return fund.
Hvala vam na ovom pitanju. Znate, pitanje brojeva je u istinu pitanje statistike. Moram vam reći da nema više političkih dilema u Bosni i Hercegovini da treba izvršiti popis stanovništva u Bosni i Hercegovini. Mislim da ćemo to uraditi 2010. godine kada Evropska unija bude vršila popis stanovništva i to je jedino mjerodavan i pouzdan podatak o broju stanovnika, prema tome i o broju povratnika. Ja sam obišao 107 općina u državi Bosne i Hercegovine. I moja slika je mnogo drugačija od onih koji žele da je ipak predstave kao zemlju u kojoj postoje nacionalna geta u kojima ljudi nisu izmiješani. Mislim da to nije tačno. Posle svih ratova u svijetu dolazilo je do demografskih kretanja. Dakako, ne želim da komentarišem šta smo mi imali 92. i 95. godine, koje smo projekte imali vezani za stvaranje homogenih nacionalnih sredina. Posle 10 godina smo mi ipak uspostavili, ja bih rekao, paukovu mrežu na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine. Imamo 1480 povratničkih naselja. Pa evo da demantujem ove podatke Helsinškog komiteta, želim da kažem da se u Doboj u Republici Srpskoj vratilo 20.000 Bošnjaka, da se u Zvorniku u Republici Srpskoj vratilo 17.000 Bošnjaka, želim da kažem da se u Prijedor u Republici Srpskoj vratilo 20.000 Bošnjaka, da u Banja Luci nema takozvanih flotera, ljudi koji su živjeli u podrumima i šupama pored svojih stanova, vraćane svojim imovinama. Ali je činjenica da je došlo do značajnog pomjeranja, posebno u gradovima. Ovi povraci o kojima vam govorim u Zvorničkoj općini odnose se na ruralna područja. U gradovima je teško opstati bez kvalitetnog zapošljavanja. Tako da gradovi u suštini ostaju više monoetnički, ali prostor oko gradova su ipak takvi da mogu da kažu, možemo da kažemo da smo u Bosni i Hercegovini učinili značajan povratak. Po svim svjetskim iskustvima vraća se oko 30% onih koji napuste za vrijeme rata svoje ognjište. Ovaj broj od 1.700.000 koji ste vi naveli je zvanični izvještaj UNHCR-a. Je to specijalizirana organizacija Ujedinjenih nacija koja daje te podatke i mi se držimo tih podataka. Međutim, bazu podataka koje posjeduje ministarstvo na čijem sam ja čelu pokazuje drugačije rezultate. I nije sad samo Tuzla ovaj primjer multietničke sredine. Ja ću vam reći jedan podatak. U Tuzli u školu ide samo 54 djece srpske nacionalnosti. Ja kao državni ministar radim na tome da episkop pravoslavne crkve iz Bijeljine pređe u svoj vladići dvor u Tuzli da ohrabri povratnike Srbe da se moraju vratiti, da se trebaju vratiti i da u Tuzli imaju perspektivu. A činjenica da kad obilazite Bosnu i Hercegovinu, to je prelijepa zemlja, imate praznih prostora. Jedan od onih koji kod mene izaziva depresiju jeste prostor Posavine, prostor od Dervente dole prema Sarajevu, gdje su živjeli Hrvati. To je područje koje liče na pakao. Šta uraditi? Zato sam namjerno danas od sva tri naroda uzeo primjer Hrvata, jer izbjeglica je izbjeglica. Sasvim je nebitno kojem narodu, vjere, rasi pripada. Ali sam uzeo taj primjer zbog toga što hrvatski narod nestaje iz Bosne i Hercegovine. Nije to stvar svjesne politike, nije to stvar ne političke neravnopravnosti, ne želimo toga da govorim, mislim da to nije to. Ali oni moraju ostati u Bosni i Hercegovini. Ako Hrvati odu, onda Bosna i Hercegovina se ne može zvati Bosna i Hercegovina, to je neka druga tvorevina. Onda je to neka druga država. A ja želim Bosnu i Hercegovinu. Što se tiče ovih komisija ili komiteta, kako vi kažete, ja sam kao ministar uspostavio državnu strukturu u oblasti povratka. Znači, ovaj fond na državnom nivou donosi odluke tako da odredi općine koje te treba vršiti rekonstrukciju, a općinska vijeća i multietničke komisije koje oni formiraju, u koje je nevladi sektor, vrše izbor povratnika, objavljuju javne tendere i vrše kontrolu pravednosti raspodjele pomoći koja se troši za ovaj fond. Znači, mi smo uspostavili jedan sistem koji je transparentan i koji omogućava više pravde u ovoj oblasti.
Minister Cabo, greetings. My name is Robert Beecroft, and I'm now at the National War College, but I directed the OSCE mission in Bosnia-Herzegovina from 2001 to 2004. Let me start by saying that of all the ministers that I worked with on all levels, it was certainly the most pleasure to deal with you, because you were always honest, you were always fair, you were direct, and you never lost your sense of humor. And in Bosnia-Herzegovina, sense of humor is essential. Two quick points. First, Don Hayes mentioned the issue of segregation, and he and I are more or less the same vintage, and I too remember segregation. And one area where you and I did not get to work together much was on education reform. That was not a responsibility of yours, and indeed it was not a responsibility of anybody's on the state level, except in indirect ways. I'm wondering if there is any hope of an education ministry at the state level, which will, in my view, be required if this obstacle is to be overcome. The second point actually follows on to from what you just said on the issue of the Croats in Posavina. I think of all of the activities that the OSCE mission dealt with, the one in which I felt the most frustrated was refugee return of Croats in Posavina. Bishop Komarica and I discussed it frequently. I went to Zagreb and met with ministers about the issue. This is not an issue that can be solved only in terms of Bosnia-Herzegovina, because it's a bilateral issue between Sarajevo and Zagreb. I always felt that some in Zagreb were hiding behind the issue of socially owned housing as a means of avoiding refugee return. There are about 20,000 Krajina Serbs now living in the houses around Dervente of Croats who have moved to Krajina. How realistic do you think it is to expect any real return of those Croats, or at least a settlement of their property claims in Posavina, and of the Serbs now living in Posavina who might or might not ever go back to Krajina? What are you doing in terms of discussions and possible solutions with the government in Zagreb to make sure that justice is done both to those Croats and to those Serbs. Thank you.
Uvažena ekscelencijo, hvala vam na lijepim riječima. Ja sam imao zadovoljstvo da s vama radim na projektima demokratskog razvoja Bosne i Hercegovine. I vi ste uživali moje osobno poštovanje i tada i sada. Doista postoji segregacija u Bosni i Hercegovini. Evo, neću uzeti Republiku Srpsku, uzeti ću federaciju. Uzet ću primjer Srednjobosanskog kantona gdje je sjedište u Travniku. Tu žive Hrvati i Bošnjaci. I tu imamo dva programa. Imamo podijeljene škole. Škole za bosansku djecu i škole za hrvatsku djecu. I moram vas podsjetiti da Ustav Bosne i Hercegovine i ustavi entiteta obrazovanje definišu kao odgovornost općine i federacije kantona. Mislim da je tu zapravo možda i najveća opasnost za Bosnu i Hercegovinu, što imamo tri programa, tri geografije, tri historije umjetnosti. Sve nešto po tri. Mi zapravo našu djecu učimo da ne shvataju Bosnu i Hercegovinu kao svoju domovinu. I moram vam reći da postoje politički žestoki otpori uspostavi škola u kojima treba obezbijediti pravo na učenje na maternjem jeziku. To je nesporno. Ali ne smiju biti posebne škole. Kad sam jednom uvaženom političaru rekao da bi vrlo rado razgovarao o tome da djeca hrvatske nacionalnosti u Tuzli, kojih ima 4000 uče, nastavu na hrvatskom jeziku, to njega nije interesovalo. On je govorio o područjima koje one političke kontrolišu. Vidite da mi imamo puno problema oko zakona o visokom obrazovanju. Još ne možemo da ga donesemo. To je jedan od uvjeta Evropske unije. Ja mislim da je u stvari rješenje svih tih problema, znači obrazovanja, u ovom o čemu je govorio ambasador Hayes, o povjerenju. Da li jedni drugima vjeruju? Vjerujemo. U stvari, današnja rasprava u parlamentu jeste, vodi se o tome, o entitetskom glasanju u parlamentu. To je kao najveći problem. A ja ću vam, uvažena dame i gospodo, reći šta je to. Parlament Bosne i Hercegovine, zastupnički dom, ima 42 poslanika. Entitetsko glasanje znači da recimo iz Republike Srpske treba da glasa najmanje 5 poslanika. Od tih 5 poslanika sada su 2 Bošnjaka i 3 Srbe. Zar može proći jedan zakon u državi Bosni i Hercegovini za koje ne možete naći 3 Srbe na koje će ga podržati? Argumenti onih koji tako govore, oni hoće da imaju monopol na svoj koncept Bosne. Bosna ne može biti pravljena po modelu jednog naroda, ni Bošnjaka, ni Srba, ni Hrvata. Ona može biti demokratski izraz dogovora odgovornih političara o tome šta je Bosna i koji je obim prava koji želimo da uspostavimo između sebe. To je suština. Ne može predstavnik jednog naroda praviti ustav za Bosnu i Hercegovinu. To ne mogu biti ni Srbi, ni Bošnjaci, ni Hrvati. Nego to mogu biti i Srbi, i Hrvati, i Bošnjaci. Treće, imamo dva koncepta u Bosni i Hercegovini. Jedan je evolutivni put razvoja Bosne i Hercegovine. Imate drugi koji bi sa neke distance ponovo ratovali u Bosni i Hercegovini. Ja takvim ne dajem pravo. Stvari u Bosni i Hercegovini se mogu rješavati evolutivnim putem, putem dogovora, vremenske distance koje je potrebna pojedinim narodima da shvate svoje zablude. I odluče o budućnosti Bosne i Hercegovine. Zašto su važne, zašto je važna prva faza promjena? Zato što je ona vođena od domaćih političara. Da kako uz pomoć prostor koji je obezbijedio Američki institut za mir, koji je u posredničkom, medijatorskom smislu obezbijedila američka vlada i tako dalje, ali rješenja koja se donose su rješenja domaćih političara. I onda kažu zašto se ne vodi demokratska rasprava. Da nešto kažem, demokratija je jedan proces koji se može odvijati u određenim uvjetima. Vrlo lako se narod pali na demagoške i nacionalističke izjave. Imate recimo u federaciji, kažu ukinite Republiku Srpsku, svi će biti za to. Otište u Republiku Srpsku, nestaje ukinite Republiku Srpsku, da će svi biti protiv Bosne i Hercegovine. Ili većina, ne svi. I što onda radite? Sjedite za sto i razgovarate. Ja sam proveo 4 godine u opsjednutom Sarajevu i prošao sam sve strahote rata. I uvijek kažem, dijalog je bolji od ubijanja. U Bosni ne možete ništa nametnuti. Sve što je nametnuto, puca za 10, 20 i 50 godina. Ove promjene koje se sad predlaže nisu veličanstvene, ja njih ne veličam. Ja veličam samo jednu činjenicu da su one izraz uvažavanja jednih drugih i poteza koji jedan, drugi, treći narod mogu da podnesu. I ja mislim da evo danas ne valja izgovarati historijski događaj ili tako dalje, ali ovo je veliki ispit za Bosnu i Hercegovinu. Oni koji kritikuju ustavne promjene, a ništa ne predlažu, jer još nisam čuo ni jedan argument, kažu da u vijeću ministara vladi koja se treba da postane, ništa se nije promijenilo. Jeste. Ja, slučajno Bošnjak, sa još jednim ministrom, kad idem rukom, mogu da blokiram svaku odluku vijeća ministara. Rješenja koja se predlažu su daleko bolja nego ova. Sad nemamo premijera, sad imamo predsjedavajućeg. Predsjedavajući, to vam je primus inter pares. Prvi među jednak. Nemamo pravog predsjednika vlade. Drugo, imamo 9 ministarstava. Sada dobivamo, odnosno trebali bi dobiti još 2 nova ministarstva. To je ministarstvo poljoprivrede. 60% fondova Europske unije su namijenjene poljoprivredi. Drugo ministarstvo je nauke, tehnologije, ekologije, drugi najveći fond u Europskoj uniji. Nažalost, ekscelencijo Bikrofte, nismo se dogovorili da je to ministarstvo obrazovanja. Ja bi bio sretan da to jeste, ali nismo se još dogovorili. Vjerojatno će doći vrijeme kad će i to biti logičan potez naprijed. Drugo, ovim promjenama polupredsjednički sistem pretvaramo u parlamentarnu demokraciju. Jer parlament treba da bira predsjedništvo. Zašto neki bježe od parlamenta? Zato što nikad nemaju šansu da ostvare svoje ambicije da budu predsjednici, jer nikad za njih neće glasati, recimo, Srbi i Hrvati. a po mom sistemu glasanja onda omogućavate da liderima pojedinih naroda omogućite da vode ovu državu. Ja sam protiv lidera. Ja sam za jake institucije, demokratsku kontrolu vlasti, jak parlament, predsjednika države koji je pod kontrolom parlamenta i jaku vladu u kojoj ćete moći mijenjati ministra kada izvrše svoju odluku. Mene sad kao ministra niko ne može smijeniti. Praktično je. I onda, kako bi mi rekli u našem narodu, ima jedan izraz, oni se pohase, znači. Ne može vas niko smijeniti. Ministri se moraju mijenjati kada izvrše svoje funkcije. Treće, za zadnje tri godine mi smo stvorili 25 novih institucija države. Znači, pa imali smo 25 funkcija na nivo države. Ali kao izraz volje entiteta, a ne kao izvornu nadležnost iz Ustava države Bosne i Hercegovine. Prvi put u jednom Ustavu Bosne i Hercegovine koji treba da mi usvojimo, koji ne treba da bude oktroisan kao što je Dejtonski, nabrajamo 6-7 funkcija države koje svaku državu čine državom. Vojska, vanjski poslovi, pravosuđe, financije, šta još? A, da, vojsko već imamo, znači policija još. Pa zar to smeta? Znači, vi sad ne možete te funkcije vratiti na nivo entiteta voljom političke opcije, jer morate imati saglasnost i državnih organa i entiteta. Znači, praktično nikad. Treće, mi u našem parlamentu imamo dva doma. Zastupnički dom i dom naroda. I sve što raspravlja zastupnički dom, raspravlja i dom naroda. Dva puta pričati istu priču. Sada smo sveli u ovim predlozima Dom naroda na 20% kompetencija. To znači da se oni pojavljaju baš u onom trenutku kad je potrebna zaštita, i to je dobro u Bosni, zaštita određenih važnih, vitalnih interesa da bi se spriječila dominacija nekog ko je brojniji. A zašto je to važno? Pa evo, više od 50% poslanika zastupničkog doma su Bošnjaci. I kaže, hajmo sada građansku opciju. Odlično. Po građanskoj opciji Bošnjaci odlučuju kakav će biti Bosna i Hercegovina. To nije država u kojoj viziju vide Hrvati i Srbi. Znači, morate imati neke elemente zaštite i najmanje brojnog naroda, a konstitutivnog Hrvata u tom parlamentu. To su bosanska rješenja, nisu to rješenja za neko drugo državu. Evo, ovo sam vam htio, uvažena dame i gospodo, vam kažem kako se stvorila fama nas koji predlažemo ustavne promjene zovu izdajnicima. Iza tih izdajnika stala je Amerika, Europska unija, Vijeće Europe, sve svjetske institucije, a neki drugi koji ništa ne nude, mislim da je njima, vjerujte, mjesto u prošlosti. Ja mogu ući u svaku općinu, u svim dijelove gdje žive Srbi, Hrvati, Bošnjaci, a mnogi nikad nisu prešli u Republiku Srpsku, jer tamo ne smiju preći. Oprostite mi na mojim emocijama, ali ja mislim da ova rasprava koja se vodi u parlamentu jeste historijska. Mora pobijediti multietnička, demokratska Bosna i Hercegovina, što ona i jeste. Moramo krenuti naprijed. Moramo stvoriti jedinstvenu policiju. Jer ako Bosna ne krene naprijed, ne može cijeli region, jer vam je to sistem spojeni sudova.
može Hrvatska tako brzo u Europsku uniju jer je povezana organski povezana sa Bosnom i Hercegovinom. Ne može ni Srbija i Crna Gora. Nego možemo svi zajedno. Bosna i Hercegovina je pod hitno mjesto u Europskoj uniji. Zato vas, uvažene ekscelencije, vi se nalazite sada ili ćete se nalazite na mnogim važnim mjestima u američkoj administraciji. Pomozite da Bosna i Hercegovina zauzme mjesto koje joj pripada. To je stara evropska zemlja i ona u svojoj hiljadugodišnjoj historiji uvijek bila cijela. Nikad je niko nije podijelio. Kada se je tijeli uzmat, onda su uvijek uzmali kao cjelinu. Lijevo, desno, gore i dole, da im ne dajem ideološke kvalifikacije. Hvala.
Minister, it's a real honor that you're here. Thanks for taking the time. My name is Ajay Bhatt. I'm from the U.S. Department of Homeland Security. And at the risk of making you more emotional on a question, I have a question involving individuals who are living in the United States who may be connected to atrocities going on or that went on previously. You spoke very eloquently about the victims and the message that you want to send them with truth and reconciliation and justice programs. So my question is simply, what are the pressures that the Human Rights Ministry faces in terms of repatriating individuals that may have unclean hands from other countries and prosecuting them in the state court level, the international court level? I'm sure you face pressures involving funding individuals coming in from other countries trying to dictate what the method should be. And I'd be very interested to hear what your thoughts are on that. Thank you very much.
Da, razumio sam vrlo jasno. Ovaj moj prvi dio je politički govor, znate. Sad ću vam vrlo jasno reći šta je potrebno Bosni. Znači, potrebna je istina. I pravda. Pravda se može ustanoviti putem sudova. Uloga Haškog tribunala je nezamjenjiv instrument za uspostavu istine pomirenja i povjerenja u Bosni i Hercegovini. I zato apsolutno podržavam Haški tribunal. Svi ljudi koji su počinili zločin, bez obzira kojem narodu i vojsci pripadaju, moraju doći pod udar, kako mi kažemo u Bosni, ovo zemaljske pravde. Moraju izaći na sud. Mi smo osposobili tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine da može da procesuira određene predmete koje su sada Haškom tribunalu. I ja mislim da će taj proces da traje godinama. Sada gradimo i državni zatvor koji će nam omogućiti da okrivljene za ratne zločine možemo smjestiti u sud države Bosne i Hercegovine, u sud entiteta. I Bosna vapi za to vrsto pravde. Ja sam ministar onim koji su, čije su porodice nestale. Njih ima još 14.000 za koje se ne zna gdje su. Ja sam ministar onim koji su ubijeni, roditelji, djeca, majke, sestre. Ja sam ministar onim silovanim ženama koje dolaze ovdje kod mene, koji nemaju para da odu da svjedoče protiv svojih silovatelja. Ja sam ministar svega onog što je posljedica rata iza nas. Mislim da ovo pitanje koje ste govorili o pravdi, znači preduslov uspostave mira i povjerenja u Bosni i Hercegovini. Oni koji su otišli po svijetu, znate, kažu, pravda je spora, ali dostižna, doći će oni na sud pravde. možda imamo problem što je vrlo bitno da sa Srbijom i Crnom Gorom i Hrvatskom potpišemo međudržavni ugovor o suđenju za ratne zločine na mjestu gdje je nastao zločin. A šta sad to znači? Neki ljudi koji su napravili zločine u Bosni i Hercegovini imaju dvojno državljanstvo i da odu u drugu državu i ne može im se suditi pred sudovima Bosne i Hercegovine. To je jedan veliki problem. Mi razgovaramo. Ja sam razgovarao sa predsjednikom Srbije Crne Gore Marovićem. Razgovarao sam sa predsjednikom vlade gospodinom Koštoricom. Razgovarao sam sa gospodinom Sanaderom. To je jedan težak problem koji moramo bilateralno i regionalno razriješiti da uspostavimo suđenje svim onim koji su napravili zločine. Ja ću vam reći, ja sam prije neki dan bio u Srebrenici i sastavio sam 5 načelnika i predsjednika općina i dao sam jednu izjavu za televiziju. Onda sam se okrenuo, pored mene je bila jedna gomila zemlje, vjerojatno iskopana od onih koji su popravili vodovodnu kanalizaciju. I ja volim pričati samo o današnjosti i budućnosti, ali kad se okrenuo, vidio sam bedrenu kost jedne mlade osobe pored mene koja je iskopana. Tu znači, tu se desio zločin gdje sam ja stajao. I dakako, ja sam progutao knedu. I onda sam rekao, da, mi moramo gledati sadašnjost i budućnost. Ali oni koji su to napravili ne smiju nikad mirno spavati. Zato da se ne ponovi zlo. Zločin se ne smije isplatiti. Zločin ne smije biti nacionalni ideal, neko koji je ubijao da je nacionalni heroj. On je kriminalac i ubica. Nema te politike kojom se može opravdati zločin. Ovo sad što pričam, hoću da pričam i onim militantima vjerskim danas koji u ime, a to je, to nije tačno ime Boga, žele da ubijaju nevine ljude. To im Bog nije dozvolio. Nema opravdanja za ubijanje nedužnih ljudi. I cijeli civilizovani svijet mora ustati protiv tog zla koje prijeti čovječanstvu. Ja vam moram reći da ove pouke Bosne u stvari jesu da se za zločin mora kazniti i da nikakva nacionalna, politička i verska ideologija može biti opravdanje za zločin na nedužnim ljudima. To su poremećeni umovi. To je zloupotreba vjere u političke svrhe. To su neki mitovi koji vode svijet ka kataklizmi. A mi mislim da može svijet da spriječi te ljude. I mi u Bosni i Hercegovini vodimo i danas bitku da Bosna i Hercegovina ne bude sigurno tlo za teroriste, mislim ove moderne, i da ona bude jedna sigurna zemlja koja će braniti Europu i svijet od pošasti poremećenog uma. Jer ja se zalažem za slobodu svake vjere, svake sekte, ali sloboda ima svoju granicu onog trenutka kad ugrožava sloboda drugih ljudi. A mnogi su prošli tu granicu i suvremeni svijet mora naći one odgovore koji će ga zaštititi od toga. A to sve u ime Boga. A Bog je jedan.
My name is Barry and I was the head of the OSCE mission to Bosnia from 1998 to 2001. And one of the political leaders at that time that I respected was Mr. Kebo, with whom I worked closely. But you were the exception rather than the rule. Now we have elections appearing on the horizon again. And there are very few new faces appearing on the horizon. In fact, there are some old faces that you and I are very familiar with who do not exercise a very constructive role in the development of the situation in Bosnia and Herzegovina. Most of the people that I talk to, and I still do keep in contact with a lot of people, say that they are thoroughly alienated from their political leaders. And their response is going to be in October to stay home and not vote, unless the political leaders can scare each other or scare their electorate to death, as they usually try to at election time, and try to get people to come out to vote the nationalist ticket, if you will, to protect their peoples from the other peoples. This is a very hard atmosphere in which to build trust and confidence. Why do you think so little has changed about the political culture of Bosnia and Herzegovina? Why have there been no new faces that have come forward, and the old faces seem to still be holding pretty much monopolistic control over the development of their political parties? Thank you.
Uvaženi gospodine ekscelencijo Beri, ja sam vas upoznao kao guverner Sarajevskog kantona. I vi ste mi tada postavili pitanje, znam, na mjesto gdje ste sjedili 2000. godine u mom kabinetu i pitali ste zašto mnogi ljudi iz određenih stranaka ne žele da sjede sa vama, jel, sa međunarodnom zajednicom. Mnogi su sad prebolili tu bolest i mnogi sjede sa predstavnicima međunarodne zajednice. Vjerojatno su shvatili ulogu međunarodne zajednice, ali mislim da mnogi igraju dvostruku ulogu, dvostruke aršine ponašanja. Vrlo ste dobro uočili da su izbori u ovoj godini ključni za Bosnu i Hercegovinu. U sljedeće 4 godine treba uspostaviti i završiti poslove oko ulaska u Europsku uniju. To se uistinu može nazvati istorijskim događajem za Bosnu i Hercegovinu. Mislim da dolazi do određenih promjena na političkoj sceni Bosne i Hercegovine. Mislim da će izbori, a to sam jučer imao razgovore ovdje sa vrlo važnim ljudima u Vašingtonu, da će se politička formula Bosne i Hercegovine u stvari rješavati oko političkih stranaka koje pripadaju političkom centru i malo lijevo. Lično mislim da je ta jedna formulacija moguća. To znači da su ljudi, znači, i dalje, jeli, opterećeni činjenicom da se i dalje glasa za stranke svog naroda, ali izgradnjom institucija koje će omogućiti izbor novih ljudi, ja bih rekao, mi smo mala zemlja, mi nemamo mnogo novih ljudi, ali moraju više na scenu dolaziti ljudi koji imaju ugled u sva tri naroda. Ne možete biti državni kada imate povjerenje samo vlastnog naroda. Jer vas moraju i druga dva naroda doživljavati kao državnika i ono koji ima jednak odnos prema svima. I koji priča ono što ne smeta drugim ljudima. Ja danas nijedno trenutka nisam rekao da je izvršena agresija na Bosnu i Hercegovini. Ja koristim ono što piše u Ustavu. Da je to bio tragični sukob, da je to bio rat. Istinu o tome će utvrditi Haški tribunal, istinu će utvrditi Međunarodni sud u Hagu koji vodi ovaj proces. Znači, mi moramo doći do jedne istine. I ja vjerujem da se dešavaju demokratski procesi u sva tri naroda. U Republici Srpskoj je došlo do promjene vlasti i sada je na sceni SNSD i PDP. u hrvatskom narodu imate stvaranje nove političke organizacije, to je HDZ 1990. I objektivno, da tako kaže ovaj stari HDZ, nema monopol na predstavljanje hrvatskog naroda. Imate sada dvije političke opcije koje ipak znači demokratski korak dalje. U bošnjačkom narodu je malo veća gužva pred golom, da tako kažem, sportskim žargonom. I mislim da će doći do jedne utakmice između onih koji imaju evropsku viziju Bosne i Hercegovine, koji imaju građansku viziju u odnosu na one koji nose klaustrofobične ideje i neke ideje koje nisu evropske. Tako da će izbori biti zato zanimljivi. Međutim, kakvi će biti izbori zavisi od rezultata ovog glasanja u parlamentu. Jer oko ustavnih promjena ipak došlo do podjela među ljudima. Često puta bez stvarnog saznanja u kojem obimu i sadržaju su ustavne promjene rade. Neki su ljudi jednostavno za i protiv. Ali duboko vjerujem, gospodine Beri, da će Bosanci i Hercegovci, koji tako brzo ne donose odluku, izabrati onu vlast koja će omogućiti Bosni i Hercegovini put u euroatlantske integracije i ekonomski i demokratski prosperitet Bosne i Hercegovine.
I should mention, by the way, since the minister has referred to a couple of times the need for search and effort for truth, that he also puts his actions with his words. The current renewed debate over question of truth commission in the country was launched with Minister Kabo's tabling before the Council of Ministers last year of his own proposal to establish a national truth commission process.
My name is Mike Holtzell. I work at a law firm here in town from 94 to 2005. I was the Democratic staff director for European Affairs on the Senate Foreign Relations Committee and working under Senator Joseph Biden, and as such was quite involved in the affairs of Bosnia and Herzegovina. My question actually is to all three of you for a change, and it has to do with what I would say is the possible recreation of a Bosnian consciousness. I mean, I was in Bosnia many years ago as a student, and I know that people from all the communities felt that there was a special way of life that marked them, set them apart, whatever their language they spoke at home, whatever church or mosque they went to, there was a way of life that made them Bosnians. And I'm just wondering whether events that will certainly happen within the next year with regard to the territory of the former Yugoslavia, namely the final status talks for Kosovo and the referendum on independence in Montenegro. Whether or not you think, obviously it depends what happens in both these cases, but I wonder if you think that these events might have an effect that would make people think, look, Bosnia and Herzegovina is here to stay. Let's live with it at the very least. Let's stick together. Thank you.
Hvala vam na ovom pitanju koje nismo danas tretirali, jeste zapravo okruženje u kome živi Bosna i Hercegovina, u kome postoji. Moram vam reći vrlo jasan stav bosanskog rukovodstva, znači svih u Bosni i Hercegovini. Kosovo je unutrašnja stvar Srbije i Crne Gore. I Bosna i Hercegovina će poštovati svaki dogovor između Beograda i Prištine. Ja sam to pitanje prošle godine kao izaslanik predsjedavajući predsjedništva premijao državno rukovodstvo Srbije i Crne Gore i premijeru Koštunici. Duboko mislim da nema ti političkih snaga koje mogu dovesti u vezu Kosovo i Republiku Srpsku. Svako narušavanje integriteta i celovitosti Bosne i Hercegovine znači ponovni rat. Ja mislim da to do rata neće doći. Jednostavno, mislim da je Kosovo pitanje koje će se razriješiti na način koji će biti ipak demokratski dijalog Beograda i Prištine. Ono što mislim da je važno za Kosovo reći jeste potreba da se na Kosovo obezbedi međunarodni standardi prava manjina, jer su ona narušena za svo nealbansko stanovništvo i za Srbe, Bošnjake, Hrvate, Turke, svi one koji žive na tom prostoru. I mislim da je to u stvari suština tog problema. U kojoj će kombinaciji ostati Kosovo, da li će ono biti, imati djelimičnu nezavisnost, ovaj ili onaj oblik veze sa Srbijom, to je u istinu pitanju kojoj u Bosni i Hercegovini zvanična politika Sarajeva jeste takva da to posmatra kao problem susjedne države u koje ne žele da se miješa na bilo koji način. Također Crna Gora. Vi znate da 25% stanovnika Crne Gore su Bošnjaci. Želim ovdje u Vašingtonu da kažem da bošnjačko rukovodstvo neće uticati na Bošnjake i na odluku Bošnjaka koji žive kao građani Srbije i Crne Gore, na njihovu odluku kakva će biti njihova sudbina i budućnost. To je unutrašnja stvar naše susjedne države sa kojoj će on biti, ja se nadam, do sudnjeg dana. I oni moraju naći način na koji će urediti svoje specifične odnose. I bez obzira kakvo rješenje bude na referendumu, ja duboko mislim da Srbi i Crnogorci imaju specifičan odnos i da će oni naći načina da svoje odnose urede tako da oni budu stabilizirajući faktor u regionu. Znači, puno toga se dešava u jugoistočnoj Evropi, ali mislim da su to izazovi koje moramo preskočiti. Dužan sam uvaženu gospodinu reći da je za istinu u Bosni i Hercegovini pomirenje vrlo važno hapšenje Mladića i Karadžića i da o tome razgovaramo i sa rukovodstvom Srbije i Crne Gore. Ja se nadam da će Mladić uskoro biti u Hagu tamo gdje je zaslužio. Što se tiče Karadžića, mogu vam izdjeti samo lični stav da će to malo duže potrajati, ali da službe bezbjednosti Bosne i Hercegovine svakim danom su sve jače, sposobnije da razrješavaju najteže bezbjednosne probleme. I želim ovdje vrlo javno da pohvalim našu obavještajnu službu koja je prošle godine uhvatila trojicu terorista koji su sada optuženi neki dan za terorizam. I da kažem, znači da smo sposobni da uhvatimo teroriste prije nego što izvrše svoju krvavu namjeru. Ja mislim da će i ovo hapšenje dvojice ljudi koji su uticali na tok istorije na ovim prostorima učiniti da se smanje tenzije međunacionalne, da se poveća povjerenje i da ukažu da su samo sudovi oni koji sude, a ne pojedinci koji žele da uzmu pravdu svoje ruke.
Just a couple of added points. 4 years ago, if you'd asked that question, there were considerable concern about whether or not there were elements in either the RS or in Herzegovina that still sought a division of the country. I think the answer today is that in the RS, for the politicians, they now see the future in Europe and they see themselves playing a bigger role inside Bosnia-Herzegovina than they would see themselves inside Serbia. So therefore, they see a positive motivation to stay inside the country. For the Serb population of Bosnia-Herzegovina, it is indicative that you don't see them leaving to go to Serbia-Montenegro. They're staying. Now, whether or not they have actually changed and started to commit themselves to the future of a Bosnia-Herzegovina as a whole, I think this has to develop. But the fact that you can see in downtown Banja Luka today Serb soldiers with a BIH patch on their shoulder and nobody seems to take notice of it. It doesn't cause people to even look around. You walk into the mayor's office in Foča and he has a state flag behind his desk. These are significant changes when you only reflect 4 years ago. For the Croat community, it's different. They have dual citizenship. They see Croatia moving faster toward Europe. They're mostly economically inclined. And there is a diminishing number of Croats living in the country, partially because they have always been the laboring class that left the country to work overseas and come back later. So this natural transfer of labor overseas is a historic one, and it doesn't necessarily reflect solely on the current state of Bosnia-Herzegovina. It reflects on the fact these people look for jobs wherever they can find them. Our concern, I think, in the international community should not be focused on Kosovo with regard to Bosnia-Herzegovina. The concern that we've had in Bosnia was about Montenegro for a number of reasons. One, it borders Eastern RS, and it provides a potential for crime, corruption, transfer of arms, etc., across that border fairly easily. And I think that that's the area one has to look for in terms of possible tension to come out of any plebiscite in that region. However, I think Minister Cabo points to the fact that the Bosnians, in this case, have been proactive, going there, talking to the Montenegrins in terms of state-to-state and regional security concerns. And I think that will promote some stability in this very difficult period of transformation in the region.
Since you're posted to all three, I'll just be brief. I would suggest that what transpires in terms of Kosovo and Montenegro will have less to do with whether people in Bosnia and Herzegovina reclaim that sense of Bosnianness that you were referring to, then a number of things that happen internally, including, it seems to me, whether there is an effort to move away, and this is not a matter just for Bosnians, but for the international community, to move away from what still is too frequent, a reflexive approach to put people into boxes, to assume that in all cases, well, whatever you do, you need three peoples represented. You need to constantly segregate both intellectually and politically and practically on the ground. To the extent that there's a shift, and again, I think the international community really maybe unconsciously often plays a role in keeping Bosnia and Herzegovina from moving forward as quickly as it might, in terms of getting people to think of themselves as Bosnians and not as representatives of constituent peoples. That's going to be a big challenge.
My name is Erin Williams from the Brookings Burn Project on Internal Displacement, and I had a question on returns, an issue you talked about earlier. And I was just wondering, in Walter Kalin, the representative of the Secretary General and the Human Rights of Internally Displaced Persons, visited Bosnia back in June and has just published his mission report. And in the report, he was saying that the internally displaced many are still living in collective centers where they are particularly vulnerable to... And I was wondering, for the people living in the collective centers who are particularly vulnerable, such as female heads of households, children, and elderly, what is being done to bring them back as a sustainable return and account for their safety? And that. And thank you.
Hvala vam lijepa. Brinem se za sigurnost kolektivnih centara i njihovu budućnost. Bosna i Hercegovina je u traženju rješenja kako da razriješi pitanje povratka. Po prvi put posle 10 godina dobila kredit Razvojne banke Vijeća Evrope u visini od 12 miliona eura. I prva tranša tog projekta je neki dan uplaćena i mi ćemo oko 1000 obitelji iz kolektivnih centara vratiti svojim kućama. Vaše pitanje smatra kao civilizacijsko. Sramota je da posle 10 godina ljudi žive u takvim uslovima. Nedostojnim čovjeka. Ali evo, ovaj kredit koji je počeo da se realizuje, znači dobili smo povjerenje međunarodnih financijskih institucija da smo sposobni transparentno i po svjetskim procedurama provoditi ove procese, mi ćemo to završiti. Ja sam zamoljen od mojih kolega iz ministara iz Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Obzirom da je Bosna u sredini, ja sam kao neki koordinator, nisam lider, ali medijator. Nama treba finansijska pomoć da razriješimo ono što je ovdje u jednom pitanju bilo, povratak Srba iz Srba u krajinu, u Kninsku krajinu. Mislim da hrvatska vlada čini značajne napore da se konačno vrati imovina, privatna imovina Srbima iz Hrvatske, ali evo mi sad vodimo razgovore da napravimo zajedničku mapu puta, matricu za povratak neki 300-400 hiljada ljudi u sve tri zemlje. Treba nam financijska pomoć i mislim da je treba organizirati jednu konferenciju koja bi omogućila to. Ostala su dva otvorena pitanja, znate, u ovim pregovorima. To vam je pitanje priznavanja stanarskih prava. Stanarsko pravo nije vlasničko pravo. Bosna je to prihvatila kao imovinsko pravo i vratila sve stanove. Ja moram reći, ja sam bio guverner kantona kad mi je gospodin Beri dolazio, gdje smo dnevno stotinu ljudi bez ruku i nogu deložirali, zbacivali na ulice da bismo proveli Sarajevsku deklaraciju. Ja mislim da je to vrlo značajno za povjerenje i pomirenje u Bosni i Hercegovini. Ali Srbija, Crna Gora i Hrvatska nisu, oni su završili proces privatizacije i ne znam kako ćete vratiti stanove koji su već prodati, dati u vlasništvo drugim ljudima. I sad je to nama kamen spoticanja koji moramo razriješiti. I drugo je pitanje konvalidacije radnog staža. I on traži dosta značajna sredstva. Iako mi je očio ovaj gospodin što je radio u Bajderovoj grupi, gospodina Bajdera, senatora. Njemu sam dužan reći da se vraća ponova imidž tog bosansko-hercegovačkog identiteta. Vidite, sarajevski reditelji iz reda sva tri naroda osvajaju prestižne međunarodne nagrade za film. Znači, formira se neka BH kinematografija. Jedna mala zemlja, siromašna, pravi filmove koje dobivaju svjetske nagrade. Javlja se i sarajska pop scena, jel, koja je nekad bila poznata u bivšoj Jugoslaviji. Znači, stvaraju se elementi jedne zajedničkog izraza kulture sva tri naroda. I ja vjerujem duboko da ćemo obnoviti bosansko-hercegovačko društvo i bosansko-hercegovački identitet kao način vanjskog predstavljanja. Vidite, kad Srbin iz Republike Srpske ode u Beograd, onda ga zovu Bosanac. A kad Hercegovac ode u Zagreb, Hrvat, onda ga zovu Hercegovac. Znači, nama je sudbena Bosna. I mislim da će taj neki bosanski identitet biti nešto što je pred nama i što je proces, on se formuliše kroz zajednički život, kroz zajedničku potrebu da se ljudi identifikuju. Zato treba ovaj vizni režim prema Bosni i Hercegovini omekšati. Mladi ljudi u Bosni i Hercegovini su klaustrofobični. Stotine ljudi čeka pred zapadnim ambasadama da ode nam, da vidi svijet, da se uporedi. Treba pomoći Bosni da dobije vizni režim koji će omogućiti, kao recimo Makedoncima, da mladi ljudi, studenti putuju, poznaju druge kulture, da se upoređuju, da vode dijalog, da se predstave. Tako da. Ovako se u ovoj zatvorenoj Bosni i Hercegovini rađa klaustrofobičnost i potreba za nacionalnu identifikaciju. Zato treba popustiti te režime vizne prema Bosni i Hercegovini. Gospodin Mir Kric postavio pitanje komisije za istinu. Ja želim danas javno ovdje da kažem da podržavam rad Američkog instituta na izradi zakona komisije. Ima možda malo nerazumijevanja u jednom broju ovih nevladnih organizacija koje misle da rješenja koja se traži su takva da se zaobilaze oni koji su najviše zainteresovani. Ja mislim da ovaj dijalog koji sada vodite je jako koristan i možda bi bilo dobro u radnu grupu koji su formirane političke partije uvesti predstavnike nekih nevladnih organizacija koje žele da učestvuju u tom procesu. Vidite, Bosna i Hercegovina razvara nevladni sektor. Ima 8000 nevladnih organizacija u Maloj Bosni. Znači, vlasti Bosne i Hercegovine dobivaju partnera u tom nevladnom sektoru koji je moćan. Možda je to put demokracije, put civilnog društva, civilne kontrole vlasti. Tako da, u stvari u Bosni i Hercegovini ne možete gledati crno-bijelo, znači imate vrlo pozitivni procesa. Ja kad sam postao ministar, poslije 10 dana sam išao u Brisel da branim strategiju povratka. Da vam pravo kažem, nisam znao telefon svog ureda, ali odbranio sam tu strategiju. I onda mi je jedan zvaničnik u Briselu rekao, vi što za godinu i pol dana imate ministarstvo odbrane. A mi smo imali tri vojske. Moram reći da je pogriješio za 30 dana. Posle pola godinu i pol dana, još 30 dana mi smo dobili ministarstvo odbrane i ja nekad po protokolu dočekuje šefove država na aerodromu i dočekuju ih vojnici države Bosne i Hercegovine. znači one nose s jedne strane obilježja Bosne i Hercegovine, s druge strane obilježja entiteta, ali u istom stroju šefovima država, jedna vojska, odaje počast. Hoću da kažem nešto što je bilo prije nezamislivo, to se dešava. Mi u Bosni to ne vidimo dovoljno, ali podržavam visokog predstavnika doktora Šilinga, koji je u fokus svog djelovanja stavio ekonomiju, jer vjerujte da siromaštvo ekonomsko postiče nacionalizam, klaustrofobičnost, siromašne socijalne kategorije postaju predmet određenih sekti koje idu ka toj populaciji, zloupotrebljavaju tu poziciju, i zapravo borba za ekonomiju Bosne i Hercegovine je borba za demokratsku Bosnu i Hercegovinu, za jedan bolji život jedne evropske zemlje kojoj je Amerika najveći prijatelj. Ovo dakako nije samo kurtoazna izjava ovdje u Vašingtonu, nego su Sjedinjene Američke Države ona država koja je okončala rat u Bosni i Hercegovini, koja je pomogla nama da imamo štab NATO-a u Bosni i Hercegovini, pomogla ekonomskom oporavku, uspostavi demokracije. I sa iskustva Bosne i Hercegovine vidimo da je da su njena historijska iskustva, njena multietničnost garancija nama u Bosni da ćemo ostati celoviti. I ovi razgovori koji će sutra imati sa dva pomoćnika državnog sekretara Condoleezza Rice će vjerojatno potvrditi podudarnost naših gledišta i zajedničkog puta ka budućnosti koja je izvjesna.
My name is Tomika Tilleman, and I cover European and Eurasian issues for the Democratic staff of the Senate Foreign Relations Committee. I would ask you, if possible, and any of the other members of the panel who would like to comment, to return to two issues that we have discussed already. The first is the question of segregation within the educational infrastructure of Bosnia and Herzegovina. And specifically, are there baskets of incentives or policies that the United States specifically or the international community generally could pursue that would facilitate the integration of Bosnia's educational system? The second question deals with the state court of Bosnia and Herzegovina and how the state court is perceived and the quality of the jurisprudence that's being conducted there.
Da, ovdje se radi o, evo da pođemo, državnog suda. Posle Hercegovina dobila državno tužilaštvo i državni sud, to je velika stvar. Ustavnim promjenama je predviđeno da i pravosuđe bude podijeljena funkcija između države i entiteta. Znači, mi ćemo obezbijediti da ustavnim promjenama pravosuđe bude podijeljena funkcija države i entiteta. Idemo sada ka jedinstvenom sistemu financiranja sudova. Od 2000. godine vodi se reforma pravosuđa, formirali su visoko sudsko i tužilaštvo vijeće koje sada bira sudije i tužioce, znači ne biraju parlament, ne bira vlast. Ja moram dobro da razmislim smijem li otići do tužioca i državnog predsjednika suda da popijem kahu, da mi ne kažu da se miješam u samostalnost sudstva, i to je dobro. Mislim da se sud već afirmisao kao jedna neovisna institucija koja doprinosi vladavini prava, ali vi morate znati da mi zapravo imamo dva pravosudna sistema, to je pravosudni sistem federacije i pravosudni sistem Republike Srpske. I da sad nekim državnim zakonima trebamo da uspostavimo osnove jedinstvenog pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini. Vrlo je važno za Bosnu i Hercegovinu reformisano pravosuđe. Iz ovih razloga koje sam malo prije govorio, kad se tiče suđenja ratnim zločinima, ali je vrlo značajno da se afirmiše u borbi protiv privrednog kriminala i uopće organiziranog kriminala. Vidite, državni sud je procesuira dva člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Jedan je pobjegao jer sad u Hrvatsku, ali osuđen 10 godina. To je gospodin Jelavić. A drugi član predsjedništva, gospodin Šarović, to su znači obojica bili šefovi država. Protiv njega se sad vodi podignuta optužnica i vodi se krivični postupak. To je, znate, to je prije bilo nezamislivo da se sudi ljudima takvog ranga u jednoj državi. Ja nisam sretan što se sudi tim ljudima. Ja se ne radujem ničijoj nesreći. Ali evo, hoću da to uzmem kao argument da su svi ljudi jednaki pred pravom. Što se tiče ove segregacije, ja mislim da su to u stvari zadnji bastioni jednog projekta nacionalističkih projekata u Bosni i Hercegovini. Vi znate, kaže, dajte dijete do 7 godina da ga ja vaspitam i da ga pustite, uvijek će ostati moj. Tako i oni ljudi koji imaju neko drugo viđenje Bosne i Hercegovine misle da su to oni instrumenti koji treba da obezbijedi njihov utjecaj. Vidite, mi smo donijeli na nivou države okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju, to je dobro. Sad još nismo uspostavili mehanizme agencije koje će pratiti realizaciju nastavnih programa, sadržaja i tako dalje. Ali recimo već sad imate komisije koje hodaju po Bosni i Hercegovini koje ocjenjuju nazive škola, pa se ukradaju oni nazivi koji iritiraju druga dva naroda i tako dalje. U jednom broju škola, dakle, koji imate vrlo značajnu religijsku ikonografiju koja treba da bude uklonjena iz škola. Ja mislim da ćemo mi doći do jednog zajedničkog dogovora. Ovdje se prije svega, znate, mislite i na visoko obrazovanje, na bolonski proces, provođenje bolonske deklaracije koja će omogućiti da diplome sa univerziteta u Bosni i Hercegovini bude validne u cijeloj Evropskoj uniji. I ne možemo da dođemo do tog zakona. On je tu negdje u parlamentarnoj proceduri, tu se lome koplja otporima neophodne integracije u toj oblasti. A vidite, nažalost, Bosna i Hercegovina po broju visokoobrazovnih kadrova, ja mislim da je sad na nivou Albanija. Znate, Albanija je bila nekad zemlja koja, kad se upoređivala sa bivšom Jugoslavijom, je bila dole na zadnjem mjestu. Dakako, Albanija ide vrlo značajnim koracima, jer nikoga ne podcjenjujemo ka Evropskoj uniji, ali Bosna i Hercegovina ima tradiciju visokog obrazovanja i nadam se da će biti taj proces, procenat mladih ljudi koji završavaju fakultete neuporedivo već i to jedan od standarda ukupne razvijenosti jedne države. Kad dobijemo taj zakon, ćemo dobiti diplome i naši stručnjaci će moći slobodno ići po svijetu i sticati znanja i to će biti onaj osjećaj slobode i borba protiv klaustrofobičnosti mladih ljudi u Bosni i Hercegovini upravo na način da imaju slobodu izbora gdje da žive, gdje da rade, a mogu vam reći da su ti momci vrlo talentovani, vrlo obdareni, država im mora pružiti mogućnost da to pokažu o čemu je govorio ambasador Hayes u vlastitoj zemlji, znači da razviju biznise, da formiraju firme koje će zamijeniti onaj koncept privrede koji smo imali, koji je bio moćan. Jugoslavija bivša je značajne poslove u trećem svijetu, kako smo ga tada zvali, kao što je bio Energoinvest, Šipad, Unis, UPI, Fanos, vojna industrija i tako dalje. I mislim da su to kapaciteti koji nažalost nisu iskorišteni, a nismo napravili šansu da se stvore, da se stvori nova ekonomija zasnovana na stvarnim mogućnostima i potrebama Bosne i Hercegovine. Ja mislim da nam je ostalo još 3 minute. Ja ću vam se uistinu zahvaliti što ste mi kao državnom ministru iz jedne male zemlje na koji sam ponosan pružili mogućnost da vam kažem djelić istine o vrlo otvoreno o njenim problemima, njenim šansama, njenoj borbi da snažnim koracima uđe u Europsku uniju i da bude primjer zemlje koja je možda najbrže prošla, a to nije lak proces, iz zemlje konflikta u zemlju mira, sigurnosti i prosperiteta. To što pričam je važno za, ne za mene, jer ja sam u životnom dobu kad sam zaokružio mnogo toga u svom životnom opisu, ali mi je zadaća da generacijama koje dolazi omogućimo da uživaju u zapadnoj civilizaciji. Bosna je dio zapadne civilizacije. Mi smo po svom mentalitetu, po svojim navikama, po vrijednoći, po mnogim drugim osobinama, dio bogatog evropskog kolorita i to nam niko ne može oduzeti. A mi samo želimo šansu da u okviru Evropske unije iskažemo i sposobnost da na ekonomskom planu budemo zemlja koja će pomagati drugima, a ne biti predmet donacija, humanitarne pomoći, nego zemlja koja će i drugima pružati pomoć i pružati primjer kako da prostori na kojima se susreću civilizacije, kulture i tako dalje, postoji mogućnost da se riješi enigma života, ili kako naprijed. Pobjedit će čovjek, ljudi i pobjedit će dobro na zlom.